Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxata, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 107.75 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 105.20 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo. Nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jechaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessan har'aan ayyaantuu bulchaati. Akkuma amaleeffanne qophiin keenya jalqabarratti siniif dhiyaatu oduu ta'a. Sabboontonni Oromoo goleelee Oromiyaa keessaa dhuunfaa fi maandheen ijaaramuun waraana bilisummaa Oromoo tinnisuu ciccoominaan itti fufanii jiru. Gabaasaa gumaachaa kanaa oduuttaan sun isin biraan geenya. Yaada ummataa sagaleen nu dhaqqabe ammoo xumura qophii keenyaa irratti isinii dhiyeessina. Gidduunis beeksisoota adda addaa ni qabna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduu sa'a kanaaf qindeeffanneettan isin ceesisaa. Turtii gaarii.
Irra deebi'uudhaan ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo. Oduu yeroo kana qabannee dhiyaanneerra. Oduu waliin an Sabboontuu Lammiiti. Jilli adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seene. Durataa gumii abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo abbootii amantii fi manguddoota waliin mari'atani. Abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo abbootiin amantaa manguddoonnii fi hayyoonni Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti araara buusuuf socho'aa turan hagayya 22 bara 2018 magaalaa Finfinneetti jila adda bilisummaa Oromoo simachuun haasofsiisaniiru. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaaltolee raadabaan durfamus abbootii gadaa manguddoota abbootiin amantaa fi hayyoonni Oromoo simannaa taasisaniif waliin kan mari'atan yoo ta'u simannaa taasifameefis galateeffateera. Godina Wallagga Bahaa Ona Limmuu magaalaa Galiilaatti araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taheef hiriirri deeggarsaa bahame. Qeerroo, Qarree fi hawaasni Oromoo godina Wallagga Bahaa Ona Limmuu magaalaa Galiilaatti hiriira bahuun araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti hagayya 7 bara 2018 ta'eef deeggarsa qaban kan ibsatan ta'uu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeesseera. Hiriira deeggarsaa kanarratti hirmaattonni bu'aan argame wareegama qaalii qeerroo fi qarreen akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kafalaniin kan argame tahuu ibsuun kanneen wareegamaniifis sirna yaadannoo gaggeessaniiru. Qeerroo fi qarreen akkasumas hawaasni Oromoo magaalaa Galiilaa hiriira deeggarsaa bahan adda bilisummaa Oromoo jarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo ijaaree kunuunsee guddisee hangoomsee injifannoon ga'eedha jechuun hoggana isaa dhaadheessaa oolanii jiru. Araarri adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame ummata Oromoo magaalaa Galiilaa mara kan gammachiise yoo ta'u jijjiirama mul'ataa jirutti kan hin gammanne akeekni adda bilisummaa Oromoo kan hin liqimsamneef namoonni tokko tokko qeerroo fi qarree magaalattii amantaa fi gandaan walitti buusuuf shira shiraa jiraachuu qeerroon saaxile. Namoonni daba akkasiitti jiran hatattamaan gochaa isaanii irraa akka dhaabbatan qeerroon limmuu galiilaa akeekachiisee jira. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti maqaa adda bilisummaa Oromoon quba qabeenya dhaabaan ala namoonni maallaqa uummata irraa guuraa jiran akka jiran bira gahamee jira. Akka kanaan maqaa deeggarsaa fi simannaa adda bilisummaa Oromoof kan jedhuun Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti uummata irraa maallaqa saammachaa kan jiran bira gahamaniiru. Haaluma kanaan magaalaa Naqamteetti addatti namni maqaan isaa Diinqaa Waakkannee jedhamu an dhaaba adda bilisummaa Oromootti bakka na buufate jechuun uummata irraa maqaa adda bilisummaa Oromoon maallaqa guurrataa akka jirus bira gahamee jira. Maqaa deeggarsaa fi simannaa adda bilisummaa Oromoof jedhuun ajajaa fi beekamtii caasaa dhaabaan ala qaamotaa fi namoota adda addaan uummata irraa maallaqi guuramaa jiraachuun irra deddeebi'amee kan beeksifamaa jiru oggaa ta'u uummatni keenya qaamotaa fi namoota bifa kanaan maqaa adda bilisummaa Oromoo dhahatanii maallaqa irraa saamaa jiranitti maallaqa isaanii akka hin kennine hubachiisna. Simannaa dhaabaaf koreen sirnaa kan dhaabni utubu gaafa xumuramu dhaabni sirnaan ifatti kan beeksisu ta'us hiree kanaan irra deebiin beeksisna. Biyya Suudaan magaalaa Kaartuumitti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo walitti dhufuun araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti taasifameef gammachuu isaanii ibsani. Wayituma kanattis waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis gumaacha maallaqaa godhaniiru. Hagayya 17 bara 2018 magaalaa Kaartuumitti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo walitti dhufuun walgahii godhatan irratti araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti tahetti gammadanii fiixa bahiinsa isaafis kan hojjetan tahuu ibsani. Achumaanis maadheeleen adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontonni Oromoo dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf Jiinee Suudaan 30,000 fi 100,000 akka gumaacha godhanis beekamee jira. Haaluma kanaan Jaal Jibriil Tasammaa Jiinee 3,000, Jaal Olqabaa Dhaabaa Dolaara 100,000, Jaal Iddoosaa Margaa Jiinee 10,000, Jaal Tsiggee Aagaa Jiinee 100,000 fi 100,000, Jaal Naasir Ahmad Jiinee 10,000, Jaal Hawaa Ahmad Jiinee 10,000, Jaal Tasammaa Iliyaas Jiinee 10,000 fi 500, Jaal Amaanu'eel Tolaa Jiinee 10,000, Jaal Taahir Jamaal Jiinee 10,000, Jaal Ahmad Bariisoo Jiinee 10,000 fi 200 waraana bilisummaa Oromoof arjoomanii jiru. Kana malees addatti ijoolleen qabsaa'aa Gizaahuu Muhammad Gizaahuu umrii 15, akkasumas Hasan Gizaahuu umrii 13, abbaan keenya wareegamus nutu bakka isaa bu'a jechuun meeshaalee adda addaa halluu alaabaa adda bilisummaa Oromootiin faayaman caalbaasiif dhiheessanii Jiinee Suudaan 2,600 tti gurguruun galii argame waraana bilisummaa Oromoof gumaachuun dinqisiifannaa guddaa argataniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma hanga ammaatti ture. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15,420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuman jalqaba irratti isiniin jedhe beeksisoota qabnaa caqasaa. Amma dura qaamonni yookaan namoonni dhaamni bakka hin buufannee fi dhaamnis hin beekne biyya keessaa fi alatti maqaa dhaaba simanna jedhuun uummata keenyarraa maallaqa guuruuf sochii shiraa jalqabuu isaanii fi uummanni keenya maallaqa isaa qaama kanaan akka hin kennine beeksisuun keenya ni yaadatama. Ammas adeemsi shiraa maqaa simannaa dhaabaan uummata irratti saamicha geggeessu kun itti fufee waan jiruuf yeroo lammaffaaf beeksisuun dirqama nutti ta'ee jira. Kana waan ta'eef ammas irra deebinee deddeebinee kan uummata keenya hubachiisnu keessumaa uummanni keenya Oromiyaa keessaa maqaa adda bilisummaa Oromoo simanna jedhuun bifa koree dhaabuunis haa ta'u mata mataan kanneen isinitti dhiyaatanii maallaqa guuruuf abbalaa jiran jiraachuun waan bal'inaan irra gahamee jiruuf qaamota akkanaa kamittuu maallaqa keessan akka hin kennine. Qaamonni akkasitti socho'an bakkaa bakkatti danqaa uumaa fi namotas wal durat abajiran. Wanta ef koreen abasimatu kansirna amni beku fi chasad aban dirir famu gafat umuramu ifatti ummataf kan beksifamu tawu addibili summa oromo ni ubachisa. Kannena addibili summa oromo gargaru barbaddan undaf. Addibili summa oromo dinagdeen jabesuf kannengu machamalak agochu barbaddan account bank yokan bank account aba armangadi kanan gargaru kandande santawu kabajani simbeksimna. A beneficiary consumer deals name Oromo Liberation Front account number 9156160101001/1 branch Africa Godana. B beneficiary's bank information Swift code Orireta Oromia International Bank SC Korkis Subsid Africa Avenue Street OIB H.O.Building PO Box 27530/1000 Telephone +251 115 572029/30/31 Fax +251 115 572024 Addis Ababa, Ethiopia. Music HM Sabod Garagabasa Guma Chatis in Chesisna Nujakasa.
Ono tafi magalota godina wallagga lita wallagga baha arsi baha fi lita Shawa baha akazmas nano benishangul ona tongorra Misenso ni mat ele adde blisuma oromo adde dafi Sabonto ni oromo umfan warana blisuma oromo jabesuf Gumata malak ak arsi kuma ibbato kofi kuma afrutami jaf ibbato kofi afrutami lamafi Miota addadda akka gumachan gabasalen gumata tibbana sagale bilisumma oromo dakkabanni addesu haluma kanan godina wallagalita ona begira mat elen addabilisumma oromo kannen akka mat e gare araba qarshi kumatokko mat e daganyi qarshi kumatokko fi dibbasaddet qerro tumsa bilisumma qarshi dibbashan dandi gudina laga soyoma qarshi kumatokko dibbashan Bonsa sabak arshi kumatoko falmata rorok arshit ibbashan Gadashi gogo turkomok arshi kumatoko fit ibbalama Awibilisumma shigogok arshi kumafurif ibbatorba Gamada boni bakarek arshi kumakudan Falmata haka uffatakorra Tumsak abso bilisummak arshit ibbalama Mat e barkumek arshi kumaja Lalistu wabo mitanifik arshit ibbashan Dambidolo kuyisa uffata bokka digdama lalistu firomsa sanyi falmata uffata bokka shan fininsa fincilat umura gabruma mi'a wabof barbachisan oromian kan oromoti qarshi kumatokko fi ibbasaddeti fi kudashan bikiltu haroguma mi'a tajajila wabof olu mat'e bondawo duwa tokko qarshi kumatokko torbatama Anke bilisummak elam mit anyata Fajji bilisummak shanan gibe mi'a wabof tajajla kennan Sabona oromo ilma bakala gala wabo Gurmu wabara sadaffa mit an kuntala toko Gurmu wabara afraffa mit an kuntala toko Itana gurmu wabara mit an kuntala toko Jalata gurmu wabara gala wabof Abba mat e wabara mit an kuntala sadi Warke ibsa gala wabo Abboma begi mi'a wabof tajajla kennan Gare tarkanfi wabok arshid ibbatorbaf shantama Mat'e tulu okonu arshid ibbashan Mat'e jalle wan waregamanik abso misomak arshikumakut anifi ibbatokof jatamishan Mat'e sherak amak arshikumafurifi ibbasaddetif torbatama Mat'e guch awarrak sa shombok arshikumasaddeti fi ibbalama fi torba fi Mat'e hunduma obsak arshid ibbafurif kutan Warana bilisumma oromof gumacha godaniru Halumu ulfakkaatun achuma godina wallaggalita ona manasiburra mat elen abao kanneen akka mat ek erro da'i durik arshi kumatoko mat ebilisumma ganda karra waayuk arshi kumashan mat e jilcha dinak arshi dibbashan mat e ulaga loni mandik arshi kumatoko mat e falmata mandik arshi dibbalama mat e abdibori ganda harok orke arshi dibbafur Sabona Saba Ona Manasiburra Alaba Dablisumaromo Wagadik Demi Torba Oksekae Kangumache Mat E Harok Orke Gada Gudatuk Arshid Ibasadif Shantama Mat E Big Iltu Oda Harok Orke Arshid Ibafurif Afurtama Mat E Falmata Lenchak Arshid Ibasadi Mat E Hawiblisuma Harok Orke Arshid Ibasadi Mat E Beef Tuborik Orke Arshidik Demishan Mat e bon salami harok orke arshid ibaja Mat e ganda tober arshid ibalama Mat e orke duwalama arshid ibatorba Mat e gumabas alella kop e bilise kud afur Mat e magala wama arshi kumasadifi ibafuri fafurtama Mat e gada bilisuma arshid ibajaf sodoma Mat e urji bilisuma arshid ibatoko Falmata sabak arshid ibatoko Ero dubbatak arshid ibatoko fi Kapso bilisuma arshid ibatoko arjo maniru Ammas achuma wala galita onak ondala rais Mat e ngumabas jale laggasa wagi Arshi kuma afurtama fi ibasad detif kuran Gandak abso misoma arshi kumasadif ibatoko fi Ero kapso misoma arshid ibafrif shantama Walumagala Arshi kuma ibatoko fi kuma jatama fi ibasadifi sagaltami torba wabof gumachaniru godina wallagga ba magala naqamte ramo mat elen addablisuma oromo mat en walif jalat ijaraman mat e uma rorro qarshi ibafur mat e bakkal chabari qarshi ibafuri fi mat en bari qarshi kuma tok waluma galat qarshi kuma tokof ibasaddet Warana bilisumma oromof gumachan ijiru. Halum ulfakkaatun godina shuabaha magala baaturra mat embari arshi kumashan gala wabof bitun akka gumachatas ibsamera. Odu gumata wabo godina arsibaafi lit arra nudakabetti yamuch enwamo. Godina arsibaat mat elen adda bilisumma oromofi sabbonton nit unfan. Warana bilisumma oromoch imsuf gumachat daddagud an ijiru. Halum akanan arsibaarra. Kukama sena arshi dibashan Muratu siyok arshi kumatoko Yeyi guguk arshi kumasadif ibasagal Aba bulbulok arshi ibatoko Irresagalmok arshi ibashan Badasa jilo arshi ibatoko shantama Damaksa wariok arshi ibasadi Jabesa sabak arshi ibatoko Hordofa sabak arshi ibatoko Gamachu bilisumak arshi kumatoko Akasumas godin arsi lit arrak Erranso usman Solari tokofik arshi kumatoko Goticha arsi lita jaldak abafi Sheik hayulamik arshi kumalamafi ibbalama Akkasumas mat engada bilisumma godek arsok arshi kumatoko Warana bilisumma oromo jabesuf gali akkataisan gabasi gumata Warana bilisumma oromo sagale bilisumma oromo akkabekun ifagoda Gabasa gumacha warana bilisumma oromo kambratinamo Nano benishangul gumus Ona tongot ilman oromo sabbon toti mat ele addablisumma oromo addadda jalatti jaramani socho ajranis kapso bilisumma oromo addablisumma oromon hogganamufi warana bilisumma oromo jabesuf wan dandan cufan deggar sadadda akagodan be kamera haluma kanan mat elen gachana saba qarshi kumatokof ibatok mat e kallacha saba qarshi kumatok mat e biftu saba qarshi ibasaddet mat e bakkal chabari bambasi qarshi ibashan mat e gumabas dagim tlaun qarshi kumatokof ibatok mat e biftu bilisumma shoshor buttuji qarshi kumatok tumsa warana bilisumma oromo qero shoshor qarshi kumatokof ibashanif torbata mishan mat e tongo jallisi qarshi kumatokof ibatokof digdama mat e Surgolo arshid ibasagal Erotum wabo shoshor buttujik Arshid kumatokof ibasagalif digdamishan Ummato oromo bambasik Arshid kumafrif ibasadetif digdamishan Ummato oromo asosak Arshid kumashanif ibashanif digdama Mat e gada oromo tullu bambasik Arshid ibafrif soddoma Mat ek ero bambasik Arshid ibasadet Mat e jajjabwe wabo tullu bambasik Arshid ibalamaf shantama gada musa qarshi ibalama made urji bilisummatu lubambasi qarshi ibafurefe bakkal chabari qoricha qarshi kumasadin bitun warana bilisumma oromof gumachaniru
geefatoota keenyaa qabachuuf akka isiniif tolutti ammas beeksisa keenyan irra isiniif deebi'a. Amma dura qaamonni yookaan namoonni dhaamni bakka hin buufannee fi dhaamni hin beekne biyya keessaa fi alatti maqaa dhaaba simanna jedhuun uummata keenya irraa maallaqa guuruuf sochii shiraa jalqabuu isaanii fi uummanni keenya maallaqa isaa qaama kanaa akka hin kennine beeksisuun keenya ni yaadatama. Ammas adeemsi shiraa maqaa simannaa dhaabaan uummata irratti saamicha geggeessu kun itti fufee waan jiruuf yeroo lammaffaaf beeksisuuf dirqamnee jirra. Kana waan ta'eef ammas irra deebinee deddeebinee kan uummata keenya hubachiisnu keessumaa uummanni keenya Oromiyaa keessaa maqaa adda bilisummaa Oromoo simanna jedhuun bifa koree dhaabuun isaa ta'u mata mataan kanneen isinitti dhiyaatanii maallaqa guuruuf abbalaa jiran jiraachuu waan bal'inaan irra gahamee jiruuf qaamota akkanaa kamittuu maallaqa keessan akka hin kennine. Qaamonni akkasitti socho'an bakka bakkatti danqaa uumaa fi namootas wal dura dhaabaa jiran. Waan ta'eef koreen dhaaba simatu kan sirnaa dhaamni beekuu fi caasaa dhaabaan diriirfamu gaafa xumuramu ifatti uummata kan beeksifamu ta'uu adda bilisummaa Oromoo ni hubachiisa. Kanneen adda bilisummaa Oromoo gargaaruu barbaadan hundaaf adda bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf kanneen gumaacha maallaqaa gochuu barbaadan akkaunti baankii yookaan baankii akkaunti dhaabaa armaan gadii kanaan gargaaruu kan dandeessan ta'uu kabajaan isin beeksifna. A. Beneficiar Consumer Deals. Name: Oromo Liberation Front. Account Number: 9156120101/1. Branch: Africa Godana. B. Beneficiaries Bank Information. Swift Code: Orireta. Oromia International Bank SC. Gorkis Subsit Africa Avenue Street. OIB H.O.Building. PO Box 27530/1000. Telephone: +251 115 572029/30/31. Fax: +251 115 572024. Addis Ababa, Ethiopia. Tamsaasi keenya kan isin dhaqqabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis yaada uummataa sagalee nu dhaqqabe ta'a. Hordofaa.
Ashama harka fuune jaallan keenya akkam nagaa fayyaa gaarii jirtu. Gaarii galata rabbiiti. Gaazexeessitoota sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas TV gaaddisa dhugaadha. Baga jiraattanii ammallee rabbiin isin haa jiraachisu, walumaanuu rabbuun haa jiraachisu. Wanni jechuu barbaade qabsoon bilisummaa Oromoodhaa adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa turte. Oromoo kaabaa fi kibba jiru, dhihaa fi baha jiru hunda wal barsiiftee bakka tokkotti obbolaa walitti nu gootee jirti. Galanni dhaaba keenyaa guddaa haa ta'u. Akkasumatti amantii fi kutaa gandaa fi gosaan wal hiruu balleessitee Oromoon tokko jechaa nu barsiiftee tokkummaa Oromootiin socho'aa jirra. Galanni dhaaba keenyaaf haa ta'u. Ammallee qabeenya ofiirratti akkamitti namni akka baata'u, akkamitti akka falmatu, afaan ofiitiin baratuun sabboonummaa maalummaa ofiidhaan nu barsiisee dhaabni keenya uummata Oromoo miliyoona 50 barsiisee akka ofiin boonnu, akka qabeenya keenya irratti abbaa taanu nu barsiisee qeerroo bilisummaa Oromoo nu dhalee falmaa ajaa'ibaa akka ijoolleen keenya gaggeessu nu godhee abbaa biyyaa nu godhuudhaaf tattaaffii jabaa nu godhee jira dhaabni keenya. Galanni kan dhaaba keenya hangafa Oromoodhaa. Dhaaba keenya guddaa haa ta'u. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo, qeerroo bilisummaa Oromoo dhaaba keenya abaa'oon galanni isaadhaa guddoodha. ummati oromo miliyoonni 50 galata guddaa isinirraa qaba. Addi bilisummaa oromoo dhaaba kabajamaa, dhaaba jaalatamaa, dhaaba guddaa, dhaaba seenaa qabudha. Ammammoo qabsoo bara hedduu godheen asitti yeroo jalqabaatiif araarri isaa fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti dhufe akka nama tokkootti hedduu na gammachiisa. Araara kanammoo akka milkaa'ee dhaabni keenya biyya keessatti galee hojii isaadhaa hojjetu abdiidhaan qaba. Ammoo dhaamsi na niqeerroo bilisummaa oromootii fi uummata oromootiif qabu dhaamni keenya biyya keessatti yeroo galees waljaarumsi keenya tokkummaan keenya akka amma duraa san daran cimee qabsoo teenya jabeeffannee haga hiree ofii murteeffachuudha. Kaayyoon adda bilisummaa oromoo haga galma gahutti qabsoon keenya itti fufa jabaadhaa ni jabaanna bakka jirurraahii jabaadhaan siniin ja'a. Ani Umar Mahammad Abduu Suudi Arabiyaa Jiizaan irraa galatooma. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalalawwan obbo Tuppa ONN fi Gaaddisa Dhugaatii fi Saabaa fayyaa keessatti bakka jiraatan ani Boonsaa Lixa Oromiyaa gara feesbuukaatiin argaa jirtu miseensa ABO ijoollee Lixa Oromiyaa naannoo keenyatti naannoo Ono Qondaala iddoo jedhamu jiraanna naannoo Ashuunfaafaa asitti simannaa Jaallee Daawud Ibsaa amma Jaallee Toleeraa Adabaa dhaala fi dura taa'anii ABO hooggantoonni gara nama 8 Finfinnee galanii jiru. Kanaafuu kanaafis simannaa lammaffaa irrattis kanarrattis qophaa'aa jira. Kan lammaffaa irratti immoo Finfinneetti arguu waan barbaannuuf akka wal quunnamsiiftan kabajaa kana kan isin gaafanna. Miseensa waraanaallee wajjin dhufuu dandeenya guyyaa gaafa Jaallee Daawud dhufu. Kanaafuu galatoomaa siniinjaa haruma rakkoo isa kanaatiin yaada barbaachisu isin dabarsinaa galatooma.
Televizyiinii Oromiyaa News Networkitti sagantaa gaaddisa dhugaatiif. Dhaamsa maaddeelee Ona Najjoo. Maaddee biqiltuu Najjoof caasaa isaa Waaqoo Guutuu Abdiisaa Aagaa lakkoofsa 1 Qeerroo Daandii Haqaa Ona Burqaa Nasii irraa. Waliigaltee araaraa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti karaa nagaa geggeeffamaa jiru kan deeggarruu fi kan itti gammanne ta'uu keenya uummata keenyaaf waraana bilisummaa Oromoof ibsa ejjennoo keenya kan armaan gadiitti isin beeksifna. 1. Uummanni keenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo waliin ta'uun tarkaanfilee fuula keenya dura jiru milkeessuuf shira diinni xaxaa jiru cabsinee kaayyoo keenya galmaan ga'uuf akka hojjennu. 2. Qabeenya, humna, beekumsaaf yeroo keenya hundaan waraana bilisummaa Oromoo fi uummata keenya waliin akka jiru. 3. Ijaarsa karaa adda addaatiin qeerroo bilisummaa Oromoo diiguuf kan socho'aa jiran ni balaaleffanna. 4. Paartilee siyaasaa adda addaa kan Oromoo adda bilisummaa Oromoo waliin ta'uun faayidaa uummata Oromoo fi Oromiyaa eegsisuuf walitti dhufanii tokkummaan akka socho'an. 5. Ajjeechaa, hidhaa, duguuggaan sanyii fi adamsuun waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo nurraa akka dhaabbatu ibsina. Galatooma.
Egaa dhaggeeffattoota keenya jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii narraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii biroon haga walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadha. injifannoo ummata Oromoof.